În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să dăm și semnalul ăsta. Ne întâlnim acum joi 27 ianuarie 2022, întâlnirea 533. Despre faptele apostolilor. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit data trecută despre a treia călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel, adică am revizuit-o, ne-am readus aminte de prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. Despre faptul că ei pleacă din Antiohia, sunt aleși de Duhul Sfânt, li se pune mâinile peste ei, se face rugăciune, se ține post pentru ei. Din Antiohia, undeva în Asia Mică, în extremitatea estică a Asiei Mici, de astăzi, adică a Turciei, pleacă cu corabia, de acolo și ajung în Cipru, călătoresc prin tot sudul și centrul insulei Cipru, din Salamina până în Pafos, unde la capitala, acolo au întâlnirea cu Sergius Paulus, procuratorul insulei, insula era cucerită de romani. În fața acestuia reușesc să stea împotriva unui vrăjitor iudeu vestit, care avea mare putere asupra de cuvânt și de influență asupra lui Sergius Paulus. Sergius Paulus se pare că se convertește, motiv pentru care Sfântul Apostol Saul, până atunci numit, se va numi de acum Paul, pentru că toată lumea îl va ști după numele marelui om pe care l-au creștinat, Sergius Paulus. De aici ei pleacă, îndemnat se pare de Sergius Paulus, pleacă spre Antiohia Pisidiei, de unde era de fel Sergius Paulus. Aici probabil că aveau la ei la îndemână acte doveditoare că sunt oameni onorabili, să fie primiți în comunitate. Nu putea oricine să intre în orice comunitate fără să aibă niște acte doveditoare sau niște bune, un act de bună intenție sau cineva să-și pună obrazul pentru el. Se pare că Sergius Paulus le-a oferit aceste acte. Ei ajung într-o zi de sâmbătă în Antiohia Pisidiei, vorbesc aici mulțimilor, mulțimile sunt cutremurate de noile idei pe care le lansează mai ales Sfântul Apostol Pavel, adică de propovădirea despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Rămân foarte, foarte pe gânduri, serioși puși pe gânduri, și îi roagă să mai vină și sâmbăta viitoare ca să le vorbească. Îi roagă cei de la sinagogă să vină și sâmbăta viitoare, timp în care ei să se gândească ce părere au despre această nouă propovăduire. Probabil că noua propovăduire, probabil că în săptămâna aceea Pavel a vorbit multor altora în Antiohia Pisidiei, oricum au iscat un mare interes în tot acest oraș, în care mica comunitate iudaică era doar o minoritate până la urmă. Și în momentul în care Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Barnaba au venit în fața mulțimilor în sâmbătă următoare, erau atât de mulți oameni încât nu încăpeau în sinagogă. Probabil că iudeii în mare parte intraseră în sinagogă, dar cei de alte neamuri, păgânii care veniseră să-l vadă, să-l audă pe Pavel, dar și pe Barnaba, erau în afară într-un număr foarte mare. Deja se produsese acel fenomen foarte interesant și foarte urât al invidiei umane. Foarte interesant. În ultimul timp l-am văzut și eu, bine, nu numai la alții, și la mine în primul rând, dar e foarte urât acest fenomen despre care la început n-am înțeles. La început era foarte greu să-l înțeleg, adică nu, de exemplu, despre acest fenomen al invidiei umane care se declanșează mai ales atunci în vremuri de pace, de bine, de sănătate, de bucurie și dispare în vremurile de război, în vremurile de încercare, în vremurile de ispită, exact cum, cu alte cuvinte, când tuturor le este greu, când toată lumea este la necaz, suntem buni, suntem binevoitori, nu avem gânduri rele, dar când oamenilor le este bine, când oamenilor le merge bine, se declanșează în noi, chiar dacă și noi suntem în mare bine, se declanșează în noi o invidie și o ciudă și o ură incredibilă. Despre acest fenomen citisem în Evanghelii încă de mic și recunosc că niciunde nu l-am văzut mai concludent decât la noi, la români. Adică parcă niciun neam nu are această atât de mult apetență la acest păcat. Tot omul este prins de acest păcat, dar parcă la noi este legat de ființa noastră, așa cum este de fapt legat de se ni se arată în Miorița, adică toți aveau turme de oi, toți erau, le mergea bine, dar pismuiau pe al treilea cioban, care părea că are turbele mai bine, mai grase, caii mai învățați, câinii mai bărbați, sau caii mai bărbați, câinii mai învățați. Părea că totul este mai bine la acest al treilea și atunci hotărăsc uciderea lui din invidie, din ciudă, din răutate. Ei, la ce mă refer din Scriptură? Faptul că Mântuitorul povestește despre, ca să zice el, se aseamănă împărăția cerurilor cu un stăpân, cu un om bogat care vine în piața publică de dimineață să-și angajeze oameni la via sa, și vine dimineața și găsește oameni de la prima oră, cum ar fi la noi la ora 8, și angajează, mai vine și pe la ora 10, îi angajează și pe aceștia, mai vine și pe la ora 12, găsește alții, angajează și pe ăștia, și vine și pe la ora 2, și pe la ora 4, și la ora, la 11 ceas, adică cum ar fi la noi la ora 5 după masă, că de obicei la ora 6 seara, să zicem că se încheie lucru, la ora 5 după masa mai găsește câțiva și ia și pe aceia și îi duce la lucru în via sa. Și apoi, începând de la cei din urmă, la cei din tâi, începe să, cu tot se voiește, cu fiecare se învoiește, mai ales cu primii, se voiește la un dinar, mi se pare așa, la un dinar ca plată, ei sunt foarte mulțumiți, n-au nicio problemă. Și după aceea, când începe să dea banii la sfârșit, începe de la cei din urmă spre cei din tâi, și dă și celor din urmă la fel un dinar, și chiar dacă până atunci celor din tâi li se părea mult un dinar și erau foarte fericiți pentru banul ăsta care munciseră toată ziua, dintr-o dată lor nu li se mai pare mult. Nu li se mai pare mult pentru că compară cu cât au primit cei din urmă. Pentru că ei încep să compare, ei încep să pună în paralel, să pună în oglindă cât au muncit ei, cât au muncit aceștia, și când și ei primesc tot un dinar, fac proteste, fac grevă, cum ar veni, se revoltă, murmură, nu sunt mulțumiți, și în contextul acesta Dumnezeu le zice: omule, nu așa mi-a fost învoiala, ce-ți pasă ție că i-am dat și celui din urmă ca și celui din tâi, ce-ți pasă ție? Nu ți-am promis eu că-ți dau un dinar și n-ai fost mulțumit și n-ai bătut palma cu mine? Ia acum dinarul și du-te! Și aici e cuvântul spus de Mântuitor și pe care eu nu îl înțelesesem când eram mic, și după aceea a trebuit să-l înțeleg încetul cu încetul. Cuvântul care îl spune Mântuitorul zice: sau nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun? Ei, să știți că am văzut lucrul acesta tot mai des în ultimul timp, că oamenii sunt răi atunci când li se dă, când li se face ceva. Că oamenii se păstrează într-o anumită normalitate, că oamenii se păstrează într-o anumită supunere, într-o anumită cumințenie, într-o anumită ascultare, când nu li se dă nimic. Când nu li se dă nimic, când atunci sunt tăcuți, smeriți, își văd de treaba lor, nu au, când totul e sărăcie, totul e jegmăneală, totul e frică, totul e groază. Când cineva începe să le dea sau să le dăruiască sau să-i ajute, atunci încep toate revoltele, toate învârtoșile. Nu știu dacă ați observat, când au fost guvernele noastre cele mai cinice, cele mai dure, cele care au tăiat în carne vie, care au tăiat 20% din salariile oamenilor, 20% din pensii, când n-a fost nicio grevă, nimeni nu s-a revoltat. Când au fost vremurile de guvernare în care nici nu s-a pus problema să primească cineva ceva și tuturor li s-au închis gura din star și nici nu se discuta cu ei să primească ceva, nimeni nu s-a revoltat. Oricât de grele au fost vremurile, oricât de mult a crescut, au crescut prețurile la benzină, la energie, la orice. În momentul în care se deschidea într-o anumită măsură punga statului sau guvernului și încerca să-i ajute și pe cei mai amărâși și pe cei mai de stat, de măsură mijlocie, și atunci începeau toate grevele, atunci începea invidia între oameni, atunci se revoltau toate categoriile, profesorii se revoltau că deși la medici li s-au dat, polițiștii se revoltau și ei că ei n-au primit, temnicerii se revoltau și ei că de ce polițiștilor li s-a dat și lor nu li s-a dat, și toată lumea devenea rea. Ori nu cumva eu sunt bun, ori nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun, zice Dumnezeu. Și am văzut lucrul acesta, dar lucrul acesta are o putere și asupra, în general, în foarte multe situații. Deci nu numai în bani, în orice altceva. De exemplu, îmi spunea un șef de clinică stomatologică acum câțiva ani, care se spovedea la mine, zicea: părinte, eu sunt șef de clinică stomatologică, am în grijă zeci de medici pe care trebuie să-i plătesc, zeci de asistenți, zeci de infirmieri, zeci de oameni, și zice, am vrut să fiu om și am vrut să fiu binevoitor și am vrut să-i ajut și am vrut să... Cu cât eram mai binevoitor și eram mai îngăduitor, oamenii deveneau mai revoltați, se răsculau, se invidiau unii pe alții, protestau, doreau mai mult. Cu cât eu încercam să fiu corect cu toată lumea, ei oricum nu credeau că sunt corect cu toată lumea și se uitau invidioși unii la alții, se bănuiau unul pe alții și credeau că unii primesc mai mult, că alții primesc mai puțin, pismuiau, se revoltau, mă bârfeau, mă vorbeau în ascuns. Deci când nu le dădeam la nimeni nimic și eram aspru, domnule, erau cuminți, tăcuți, ascultători, smeriți, mă mai înjurau ei printre dinți, dar atâta tot, și mă respectau și ziceau: domnul director, și nu știu ce. Când deschideam baierele pungii, și nu numai ale pungii, și ale milostivirii și ale înțelegerii mele umane, adică îi lăsam când erau necăjiți, îi lăsam să plece, le dădeam zi liberă chiar când nu meritau și nu trebuia să o aibă, era un om de înțeles, atunci toată lumea se revolta, toți scârteau. Cei cărora le dădeam începeau să mă trateze ca pe un sac de bani pe care puteai să-l tot mulci și ca pe un prost de bun, exact cum sunt unii săraci care, dacă le dai puțin, da mai dăm, da mai dăm, și la nesfârșit insistă și te terorizează. Deci cei care le dădeam așa, cei care păreau că nu le dau, că le dădeam la toată lumea, începeau să mă terorizeze cu invidia și cu răutatea lor, zicând: ăla e dat, cu aia ții numai la ăla, faci numai pentru ăla. Și, domnule, zice, am ajuns la concluzia că trebuie să fiu aspru cu toată lumea și că omul, dar mai ales românul, mai bine să fii neîndurător cu el, domnule, să tai în carne vie, să fii satrap și așa te prețuiesc oamenii, așa te iubesc, te prețuiesc, te vorbesc de bine, și dacă le dai, devine invidioși, răutăcioși, se uită cu ciudă unii la alții, te bănuiesc pe tine de tot felul de jmechereli, și dacă zâmbești sau ești binevoitor cu unul sau cu altul sau cu toți, și în general ești cu toți, și dacă zâmbești și dacă ești binevoitor, o să zică unii: la aia le zâmbește mai mult, pe aia iubește mai mult, la aia ține mai mult. Sigur, nouă ne zâmbește cu înțeles, sau ne zâmbește nepăsător, sau ne zâmbește critic. Sigur, pe noi nu ne iubește, sigur, cine știe câte le dă și le face celorlalți. Sau vezi câtă bunăvoință o fi având cu ceilalți, de fapt. Și toată bunăvoința omului o interpretează, deci omul nu știe să se folosească de bine și să mulțumească, de bine și să mulțumească pentru binele pe care îl primește, ci doar este un prilej de bănuială. Este exact ca în titlul cărții părintelui Savatie Baștavoi, Iubirea lui Dumnezeu care ne zmintește. Deci iubirea lui Dumnezeu este zmintitoare, și așa e și la Dumnezeu. Adică iubirea lui Dumnezeu față de noi, în loc să ne facă să-L iubim mai mult, ne pune pe gânduri și ne face să ne gândim: dar oare dacă eu sunt păcătos și Dumnezeu m-a ajutat așa și mi-a făcut așa, oare ce e? Și cât i-a dat la altul care pare așa drăguț, pare îngeraș, pare sfințișor? Oare pe ăla cât îl ajută? Uite cât de mult zâmbește și cât de mult e Și uite cum ce nas pe sus umblă și așa. Ăla cine știe ce trăire are și stări are. Deci cred că mie Dumnezeu îmi dă numai așa o scăpărătură din dragostea lui, îmi dă numai așa ceva, o stropitură și el îi dă cu găleata. Deci pur și simplu, credeți-mă, de ani de zile văd asta și mă înfricoșez că nu știm să primim nici dragostea oamenilor, nici dragostea, nici în familie, nici în biserică, nici în relația cu Dumnezeu, nici măcar în cadrul statelor, națiunilor. Nu știm să primim dragostea, nu știm să o mulțumim pentru ea, nu știm să primim bunătatea, nu știm să primim bunăvoința, să mulțumim pentru ea, să o prețuim, ci dimpotrivă noi oamenii o transformăm într-un coșmar, o transformăm într-un piedestal, o transformăm într-un eșafod pentru a tăia capul dragostei și a-l pedepsi pe Dumnezeu. Deci orice dragoste revărsată peste om se transformă mai devreme sau mai târziu în eșafodul pe care va fi tăiată capul dragostei dumnezeiești acolo. Orice bine pentru omul păcătos, cum suntem noi, orice bine făcut pentru omul păcătos, orice îngăduință, orice iubire pentru omul păcătos, va fi eșafodul, va fi piedestalul unde se află eșafodul pe care se taie capul dragostei dumnezeiești, capul Iisus Hristos. Nu va fi Hristos, nu va fi iertat pentru niciun bine pe care l-a făcut. Nu va fi iertat. Exact cum Hristos a făcut atât de mult bine și n-a fost iertat. N-a fost iertat. N-a fost iertat pentru bine acela, a fost ucis pentru bine acela. Dacă nu făcea niciun bine, probabil că dacă era un Timur Lenk sau un Genghis Khan sau dacă era un Hitler, un Stalin și tăia în carne vie și conducea cu mână de fier și era nepăsător cu neputințele oamenilor și lovea cu călcâiul în obrazul săracului și cu vârful pantofului în fruntea necăjitului, dacă făcea chestia asta, era iubit. Probabil că era, toată lumea se înfricoșa, toată lumea tremura în fața lui, dar îl iubeau. Pe când așa, l-a ucis. Așa, dragostea se pedepsește. Pe pământ, cât va fi cerul și pământul, dragostea se pedepsește. Despre lucrul acesta și despre faptul că și atunci când revărsăm sau dăruim dragoste unui om sau trebuie să o facem cu foarte, foarte, foarte multă măsură, foarte, foarte dreaptă măsură, încât să n-ajungem să-l transformăm pe acel om într-un tiran care ne tiranizează și că dragostea trebuie dată cu țârâita încetul cu încetul omului, pentru că omul nu este în stare să o poarte, pentru că omul nu vrea să o poarte, pentru că omul o transformă într-un cuțit pe care ți-l împlântă în inimă dragostea cu care tu vrei să-l înconjori și pe care vrei să o dăruiești, faptul acesta a trebuit să-l constat în timp și să mă feresc și să încerc încetul cu încetul să mă închid, să încep încetul cu încetul să mă închid în mine însumi și să dăruiesc cu foarte, foarte multă greutate ceva și un zâmbet și o bunăvoință. De fapt, i-am înțeles pe părinții care păreau aspri, păreau neîndurători, păreau morocănoși, închiși, chiar păreau duri, dar de fapt erau plini de dragoste. Numai așa se poate cu omul, numai așa se poate. De fapt, cred că la începutul credinței, la începutul călătoriei mele spre Dumnezeu, într-un fel nu l-am înțeles pe părintele Arsenie Boca, într-o anumită manifestare mai aspră, mai dură sa, pe care în timp am observat că de fapt a avut-o și datorită faptului că era urmărit de securitate și trebuia să dea totul pe față, să fie totul clar, să nu fie nimic ascuns, să nu percriteze libertatea nimănui și atunci vorbea tare, dar n-am înțeles o anumită duritate a părintelor Sene cu oamenii și dar acum o înțeleg. Iată că a trebuit să treacă 20 de ani, 22 de ani, 21 de ani de preoție, 21 de ani de preoție, 22 aproape acum, 21 jumate, au trebuit să treacă 21 de ani de preoție ca să înțeleg, să-l înțeleg pe părintele, să port pe propria mea piele urmele deschiderii prea mari, înțelegerii prea mari cu oamenii, îngăduinței prea mari, pe care oamenii, oricât de buni ar fi, o transformă în în arme cu care te răstignesc. Bunăvoința și bunătatea ta față de oameni devin arme cu care oamenii te răstignesc, te leagă, te biciuiesc. Nu știu, noi oamenii nu știm să purtăm binele, nu știm. Și atunci l-am înțeles și pe Dumnezeu. Tăcerea lui Dumnezeu, păruta lui tăcere, păruta lui închidere, greutatea cu care pare că Dumnezeu dăruiește ceea ce tu îi ceri, greutatea cu care El se lasă în mâinile noastre, am înțeles-o. Am înțeles-o acum, pentru că noi nu numai că nu știm să folosim binele de la oameni, nu știm să folosim binele de la lume, nu știm să folosim binele de la nimic, dar nu știm să folosim și nu știm să-L drămuim și nu știm să-L mulțumim și să-L întoarcem binele de la Dumnezeu și devenim, intrăm într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu, ne transformăm în niște cerșetori, pururi cerșetori, cârcotași, teroriști, afectivi. Te rog. Adică ajungem niște teroriști afectivi, forțăm mâna lui Dumnezeu la infinit, transformăm toate într-un fel de formule superstițioase pe care ar trebui să le rostim ca să ne dea Dumnezeu imediat. Credem că totul stă în niște formule de tip vrăjitoresc, superstițios, în care să zici anumite formule, să stai într-o anumită poziție, să te rogi nu știu cum, să faci atâtea zile și gata, Dumnezeu îți dă. Deci, bunătatea lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă de om și nu poate, deci omul nu e în stare să, știți că nouă ni se pare, acum mă întorc chiar, nouă ni se pare că atunci când am cunoscut binele și rău sau când ni s-a deschis mintea sau când Dumnezeu a îngăduit să cunoaștem binele și răul după ce am mușcat din pomul cunoașterii binele și răului, pentru că am vrut să cunoaștem binele și răul, să fim asemenea lui Dumnezeu, după ce am cunoscut binele și răul, nouă ni se pare că este foarte, foarte greu de asimilat, de digerat, de înțeles, de respins, de vaccinat împotriva răului și că răul este deghizat în mii de chipuri și că răul are multe forme și că multe, ca un virus care își schimbă tot timpul tulpina și, dar să știți că, de fapt, la fel de greu, dacă nu chiar mai greu, este să digerăm binele, să-l înțelegem, să-l purtăm, să răspundem la nivelul lui. Adică binele, de fapt, poate că cea mai înaltă formă de înșelăciune, cea mai înaltă formă de înșelăciune și de lucrarea răului este să transform tot binele în armă pe care s-o împlânzi în inima binelui. Să transform binele pe care ți-l face, binele cu B mare, Dumnezeu, într-o armă pe care s-o împlânzi cu sete în inima binelui, adică lui Dumnezeu, în inima adevărului. Asta este cea mai înaltă formă de înșelare, cea mai înaltă formă de batjocorire pe care, la care poate să ajungă diavolul și la care poate să-l aducă pe om. Și lucrul acesta se întâmplă. De fapt, Mântuitorul, la un moment dat, plin de obidă și spune mulțimilor și ucenicilor săi că oamenii și mulțimile și popoarele îi prețuiesc și iubesc pe cei care le fac rău, pe cei care le iau averile, pe cei care îi supun, pe cei care îi schinjuiesc, pe cei care îi fac sclave, adică pe împărații lor. Și pe aceștia care îi chinuiesc, care le iau impozite, care le fac rău, îi numesc mai marilor și binefăcătorii lor. Deci așa ne spune Dumnezeu, parafrazez în Evanghelie. Deci pe aceștia îi numim mai marii noștri și binefăcătorii noștri, pe aceștia care, cum zicea Dumnezeu, ne iau ficele și ni le fac ibovnice, adică regii, cum era Solomon și alții, își ne iau copiii și ne duc în războaiele lor personale de mândrie și de arțag cu alți regi, ne iau averile, ne iau caii care ne țin sub stăpânire, care ne schimbă viața după bunul lor plac pentru contrările lor cu diferite țări și cu diferite popoare. Noi suntem măturați de pe fața pământului o regiune întreagă, poate de alte popoare, deci suntem măturați după bunul lor plac și totuși pe acești oameni îi plăcem, îi iubim și îi numim binefăcătorii noștri. Asta este cuvântul Mântuitorului ca o palmă pe obraz omenirii, ca și cum ar spune, cum ai ajuns, Adame, la asemenea șelare? Cum ai ajuns, Adame, la asemenea șelare? Tu pe aceștia îi numești buni și zice în consecință, dar în împărăția celor nu este așa. în împărăția celor nu este așa, ci cel care este mai mare este tuturor slugă. Și cel care este mai mare slujește tuturor și se face mai mic decât toți. Adică este o slujire a unuia de către altul, o supunere a unuia față de altul, de bună voie, o cinstire adusă unuia de către altul, fără ca această cinstire, această supunere, fără ca această bunăvoință, fără ca această iubire dăruită să se întoarcă înapoi sub formă de bumerang în obrazul celui care face binele. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Este binele făcut, binele făcut care nu mai este răzbunat de rău. De fapt, în fața acestui fenomen înfricoșător pe care îl trăiește omul, în fața acestui fenomen înfricoșător pe care îl trăiește omul acela de a distruge pe tot cel care îți face binele, de a face rău celui care îți face bine și de a trăi liniștit și chiar bine lângă cel care îți face rău, în fața acestui fenomen înfricoșător, Dumnezeu ne invită la o altă împărăție, ne cheamă spre o altă lume. Dumnezeu ne cheamă la împărăția cerurilor, acolo unde nu este durere, nici suspinare, nici lacrimă, nici plâns de vădan, nici lacrimă de orfan, acolo prin lanuri nu scurse și lațuri, prin fânațuri, acolo prin fânațuri nu scurse și lațuri, acolo nu-i plâns de frate, nici oftat de vădană, nici lacrimă de orfan. Ar trebui să vorbim mai mult despre asta. Este foarte interesant subiectul, foarte, foarte interesant și este foarte greu de dibuit, de prins în cuvinte, pentru că, dar este atât de aproape de noi, de fapt acest fenomen puteți să-l vedeți în general la atunci când dăruiți cuiva ceva, când faceți constant un lucru bun față de cineva. Nu este o metodă mai grabnică de a îndepărta pe cineva, de a-l face să vă urască până la urmă sau să îndepărteze de voi, decât să-i faceți binele constant. Cu alte cuvinte, dacă voi faceți binele unui om, acel om vă va fi judecător, acel om vă va fi dușman, acel om vă va vârfi, acel om vă va vorbi de rău. Deci una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu spune, să știți că sunt convins de asta, una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu spune iar voi când dați, să nu știe dreapta voastră ce face stânga voastră, să nu trâmbițați înaintea voastră, să nu vă lăudați cu faptele voastre, adică să faceți în taină, în ascuns fapta voastră. Una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu ne îndeamnă să facem în ascuns nu este numai ca să nu ne mândrim și să nu ne răsoim în fața altuia și să nu ne socotim importanți, ci este și pentru că se suspendă, se trece, se depășește această nenorocită relație care se produce de obicei atunci când faci binele. Nu există ceva mai înfricoșător decât să faci binele. Mai înfricoșător și mai frumos, dar și mai înfricoșător, pentru că cărbun de foc aprins se grămădesc pe capul celui care, căruia îi se face binele. Și cărbun de foc aprins înseamnă, știți că zice Dumnezeu, iertați-mă că sar de la unul la altul, dar na, vin gândurile și trebuie repede să le exprim. Știți că se spune de către Mântuitorul, în predica de pe munte, chiar faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, nu răspundeți la rău cu rău. Și motivul pentru care ne spune să facem aceasta, unul dintre motive este acela, făcând aceasta, vă spun vouă, cărbun de foc aprins veți grămădi peste capul celui care vă pismuiește, vă urăște, vă dorește rău sau pe celui care vă face rău, faceți bine celor ce vă fac rău. Ei, cărbune aprinși se grămădesc pe capul celui care vrea, vă face rău. În ce sens? În sensul că un om, în general, ca să facă rău, să te vorbească de rău, să te bârfească, să-ți dorească răul, un om, ca să facă asta, are o îndreptățire. Își îndreptățește faptele lui. Orice om are o îndreptățire la nivelul minții. a sentimentelor, a trăirilor. El îți face rău pentru că e într-o clasă socială mai joasă decât tine, el îți face rău pentru că te-a văzut pe tine că ești mai bogat, el îți face rău pentru că îi se pare că ai râs de el într-un moment dat, el îți face rău sau te vorbește de rău pentru că meriți și pentru că așa a hotărât el că meriți lucrul ăsta și pentru că nu știu când l-ai nu i-ai vorbit cum trebuie sau nu l-ai prețuit cum trebuie sau nu l-ai lăudat în fața nu știu cui sau nu l-ai cinstit destul în momentul în care nu știu ce. Deci îți face răul. Acest om îți face rău. Și Mântuitorul zice, faceți binele. Voi răspundeți cu binele. Și a face binele celui care îți face rău înseamnă să-i desfințezi motivele pentru care el vrea să-ți facă rău și îți face rău. Pentru că, în general, un om îți face rău pentru că e convins că tu i-ai făcut rău și îi faci rău. Asta e motivul pentru care un om îți face rău. Nimeni nu face rău de dragul răului. Oamenii fac rău pentru că îi se pare că tu i-ai făcut un rău sau că nu ești cum trebuie să fii și că nu te manifesti față de el cum trebuie să fii, oricum îi faci un rău. Și atunci crede absolut despre tine că îi faci un rău și îți face și el rău. Răspunde cu rău la rău. Iar în momentul în care tu îi faci binele, îi desfințezi, pui la îndoială tot eșafodajul de gânduri și de hotărâri și de sofistică, de înțelepciune pe care l-ai creat tu, înțelepciune negativă, întunecată, pentru care să-ți îndreptățești răul pe care îl faci asupra lui. Pui la îndoială pentru că pur și simplu îl dărâm, pur și simplu îi dai foc acestui eșafodaj, pentru că tu îl urăști pe nu știu cine, te gândești cât de mult te urăște, te uiți cu ură la el, ești convins că și el de-abia așteaptă să te lovească și acela simete lucruri bune, vorbește despre tine numai de bine, se uită cu multă înțelegere la tine, ori lucrul acesta dărâmă sau clintește sau pune la îndoială tot eșafodajul de gânduri rele pe care tu le-ai avut până atunci despre el, toată acea înșiruire logică de gânduri împotrivitoare față de tine, pe care ți le argumentai față de el, pe care le argumentai sau ale lui față de tine, îl face să-și pună la îndoială toate gândurile și toate realitățile pe care până atunci le socotea indiscutabile pentru că ar merita să te urască. Deci binele pune foc. Nu există ceva mai periculos decât binele, între ghilimele. Pentru că binele pune foc tuturor caselor conspirative din inimile noastre, binele făcut de celălalt pune foc tuturor caselor conspirative din inima noastră, caselor de adunărilor răutăcioase din inima noastră, gândurilor întunecate, pune foc la pușcărie și la casă de nebun, cum zicea Eminescu, și nu mai ai motiv să-l urăști pe celălalt. Pune la îndoială tot. Dar problema este în momentul în care se dărâmă tot eșafodajul de gânduri pentru care tu-l urai pe celălalt, prin faptul că el îți face binele, în momentul acela se aprinde alt foc în inima ta. Se aprinde focul glasului conștiinței. Glasul conștiinței începe să se mustre, iar acesta este cel mai înfricoșător de pe fața pământului, în sensul că nu poate fi făcut să tacă niciodată. Până atunci, cumva, l-ai astupat, l-ai ascuns, l-ai îngropat, acest glas al conștiinței, cu acest eșafodaj, cu această casă construită pe nisipul mișcător, casa răutății, casa gândurilor rele, pe care ai construit-o pe nisipul mișcător, al argumentelor împotrivitoare și a răutății față de celălalt, a ideilor, a gândurilor, a faptelor pe care le-ai strâns ca un nisip mișcător, ca un pământ mlăștinos pe care ai construit o casă care avea temelie pe acest pământ mlăștinos al gândurilor rele. În momentul în care faptele bune ale celuilalt, vorbele lui bune, dragostea lui față de tine se arată, se aprinde această casă a conspirației, se aprind toate aceste gânduri întunecate, se mișcă toată această temelie a gândurilor rele, se desfințează temelia răutății, temelia mlăștinoasă, temelia nisipoasă, se dărâmă tot acest eșafodaj și rămâi afară în câmp, dar dintr-o dată ți se aprinde glasul conștiinței. Glasul conștiinței care e un foc care nu se poate stinge cu nimic, nici cu logică, nici cu explicații. Până atunci încercai cu această casă a conspirației, cu această casă construită pe gândurile rele, pe explicații, pe îndreptățiri, să o acoperi, să o faci să tacă. În momentul acela, glasul conștiinței se aprinde cum explodează energia din atomul despărțit, atomul care în centralele atomice. Deci, acea energie care explodează din inima atomului, așa explodează o energie din inima omului, așa este glasul conștiinței, explodează această energie din inima omului pe care credeai exact cum au astupat-o rușii această energie cu tone, cu munți de pământ, de nisip, de beton la Cernobâl. Această energie din inima atomului izbucnește după ce cade eșafodajul, această casă aceasta a conspirației, și nu mai poate fi stins de nimic. Nu mai poate fi stins cu toate mările. Nu mai poate fi stins cu toate încărcăturile din lume, cu tot ce poți să adaugi, poți să târăși peste ea. Și despre această aprindere a glasului conștiinței, după ce îți dai seama că tu ai urât pe acel om, că tu l-ai vorbit de rău, că tu ai făcut răul, fără nicio explicație, fără nicio îndreptățire, că până la urmă n-ai nicio îndreptățire. De fapt, această glas al conștiinței se aprinde atunci când faci binele și nu mai poate fi stins. Și despre acestea zice Mântuitorul: dar voi faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă și toate celelalte, rugați-vă pentru cei ce vă fac rău, pentru că dacă făcând așa veți aprinde cărbune de foc aprinși pe capul celor care fac rău sau v-au făcut rău sau vă doresc rău. Această aprindere este extraordinară. În fața acestui foc tu nu poți face decât două lucruri: ori să-l urmezi și să te faci una cu focul, ori să stai împotriva lui și atunci te faci praf și pulbere, funingine te faci. Deci acum, întorcându-mă, am ajuns prea departe de fapt de tema emisiunii. Au ajuns Pavel și Barnaba a doua oară în fața celor din Antiohia Pisidiei și să le vorbească, numai că deja evreii deja erau invidioși, deja erau foarte invidioși, pentru că de zeci de ani, de sute de ani trăiau în comunitatea aceea iudaică și nu reușiseră niciodată, prin toată propovăduirea lor, prin toată mărturia despre legea lui Moise, prin toată purtarea lor foarte corectă, prin numărul de pași făcut sâmbăta, prin tot felul de obiceiuri, prin tot felul de spălări rituale, nu reușiseră niciodată să atragă 10, 15, 20 de oameni, dar sute și sute de oameni, adică aproape tot orașul. Și nu mai conta pentru ei acest adevăr pe care îl spuneau Petru, Pavel și Barnaba, nu mai conta nimic, invidia era mult mai puternică. Răutatea, ura față de succesul acestor doi evrei veniți de la Ierusalim, din Antiohia, era mult mai mare decât interesul de a mai cunoaște adevărul. Și au început încă acolo de față să le stea împotrivă și să bârfească, să vorbească de rău pe Pavel și pe Barnaba, să azmută mulțimile ca să-i scoată afară, așa încât într-un timp oarecare, azmuțând femeile evlavioase, păgâne din Antiohia Pisidiei și pe mai mari conducători, au reușit să îi scoată afară, în afara cetății, cu gărzile, ca și pe niște dușmani, ca pe niște persoane non grata. Sunt scoși în afara cetății Antiohiei Pisidiei și socotiți persoane non grata, ei își scutură praful de pe picioare și merg mai departe, pleacă de acolo spre da spre Listra, unde Iconia. Pleacă de acolo în Iconia. Tot așa, ajung în sinagogă de aici, o mare mulțime de oameni din Iconia au crezut, dar mulți dintre iudei au răzvătit sufletele mulțimii, au și au făcut în așa fel, deși au rămas acolo câteva săptămâni, mulți dintre iudeii, mai mari iudeilor, tot așa din invidie, au făcut ca să facă, au scos mulțimile, au vrut să scoată mulțimile în piață publică și să incite, să incite pe mai mari conducători ai Iconiei ca să-i ucidă, să-i bage la închisoare, auzind Petru și Barnaba, Pavel și Barnaba, fug din Iconia, ajung în Listra, o altă cetate, unde are loc vindecarea unui olog. Ei doi, cei doi, Pavel și Barnaba, cum am spus și data trecută, sunt socotiți ca niște zei. Și aproape că să li se aducă jertfe, ei sar în mijlocul mulțimii și conving mulțimile că nu, că sunt oameni obișnuiți, deși au vindecat pe acel loc, că nu ei l-au vindecat cu puterea lui, cu puterea lor, ci Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar, foarte interesant, mulțimile care până atunci erau gata să li se închine, se simt abuzate prin faptul că ei nu vor să primească cinste. Și aici este foarte interesant, foarte interesant. Iar este un fenomen pe care îl putem vedea la noi, în general, oamenii, la oricine aducem cinste, aducem laudă, să vă feriți de cei care vă aduc laude și cinste prea mare, aceștia vă vor fi cei mai mari judecători. A socoti pe cineva mai mult decât este omul acela, al socoti zeu, al socoti sfânt, al socoti un mare înțelept, al vedea așa ca pe un... al ridica pe un om pe un piedestal prea înalt este un pericol imens. Nu atât de mult pentru psihicul, inima oamenilor care fac asta, ci pentru acel om. Pentru că nimeni nu poate sta în locul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate sta în locul lui Dumnezeu și oamenii au nevoie de Dumnezeu, nu au nevoie de oameni. Al înlocui pe un om cu Dumnezeu este un pericol imens, pentru că în cel mai scurt timp, încetul cu încetul, de la acel om se vor cere gesturi și fapte și mișcări de Dumnezeu. Și încetul cu încetul, mișcările, faptele, gesturile, oricât de înalte, oricât de frumoase ale omului, nu vor fi la măsura lui Dumnezeu pe care ți-l imaginezi tu. Așa se întâmplă și va urma dezamăgirea și va urma reproșul și va urma răzbunarea și va urma profanarea și vorbirea de rău și bajocura și toate celelalte. Așa se întâmplă cu marile iubiri, așa zisele mari iubiri, în care oamenii se prețuiesc enorm, se iubesc enorm, spun ei că se iubesc enorm și se prețuiesc enorm, spun vorbe prea mari unii față de alții, își închipuie lucruri prea mari unii față de alții, au așteptări foarte mari unii de la față de alții și, în general, înlocuiesc pe Dumnezeu, înlocuiesc pe om cu Dumnezeu și în locul lui Dumnezeu și atunci ceea ce ar trebui să aștepți de la Dumnezeu, îl pun pe om și... în urma acestei înlocuiri greșite, unei înlocuiri periculoase, nu urmează decât un singur lucru. Aruncarea de pe piedestalul sufletului aceluilalt pe care l-ai suit prea sus, unde nu trebuia, unde nu era locul lui. Bineînțeles că e un șir nesfârșit de dezamăgiri, un șir nesfârșit de învârtoșări, împotriviri, răzvrătiri, urmând până la, ajungând până la pur și simplu aruncarea de pe soclu pe care l-ai sculat, l-ai ridicat pe celălalt al unui, al lui, sau și mai grav, pur și simplu imaginea sau ideea pe care o ai despre omul acela rămâne în picioare în inima ta și nu mai are nicio legătură cu omul acela. Omul acela pleacă, își vede de treabă, trăiește, mănâncă, doarme, dar tu l-ai suit deja pe un piedestal, ți-ai făcut o imagine despre acel om și l-a împodobit cu toate darurile și cu toate virtuțile și de fapt nu este nicio legătură între acel om și imaginea falsă pe care tu ți-ai construit-o și care de fapt de cele mai multe ori este locuită de diavol. Foarte interesant. Diavolul este foarte, îi face foarte mare plăcere acest tip de idolatrie și răspunde tuturor acestor forțări. Răspunde și joacă rolul. Joacă rolul foarte bine. Adică îi place foarte mult idolatrizarea și îi plac și cele două variante. Unu, dezamăgirea cumplită de după ceea ce se întâmplă în general în căsătorie și în prietenie, pentru că oamenii trăind foarte apropiați unii de alții ajung, dacă au fost prea sus, prea înalte formele de așa zisă iubire, de manifestare, de dorință, de așteptare de la unul și de la altul și după aceea vrând nevrând zi de zi se vede realitatea, omul cât de înalt ar fi, oricât de deosebit ar fi, la un moment dat cade din tot în altul. Adică nu poate să fie pe piedestalul acela, nu poate să rămână un sfinx. El este totuși un om care râgâie, care trage vânturi, care merge la toaletă, care are frică, un om laș, un om speriat, un om greșelnic, un om care moare de frig, un om care moare de foame, un om care hăpăie sau șoarbe când mănâncă, un om care sforuie și care te îngrozește când doarme, un om care dacă cade la pat îți devine o povară. E un om, e un om. Un om e un om cu o mic și nu va putea niciodată să fie pe piedestal înalt al imaginației și iluziilor tale. Deci, pe de o parte, în general, în prietenie, în căsătorie, când se pleacă de la așteptări așa de mari, așa de înalte și de la iluzii, de la imaginația aceasta despre celălalt, se ajunge la dezamăgire și se ajunge la tristețe, se ajunge la depresie, se ajunge la revoltă, la cârteală, la reproș. Uitați-vă la toate doamnele în vârstă care se uită la telenovele și își văd viața lor ratată și socotesc că dacă aș fi avut eu un asemenea soț, dacă aș fi avut eu un asemenea dacă m-ar fi iubit și pe mine un soț așa și toate celelalte și își văd viața ratată și reproșează la nesfârșit pe tuturor celor din jur că i-au distrus viața, i-au distrus pentru că și cât au dat ele și cât au făcut și cât au dres sau ei și cât au investit ei, câtă dragoste au investit, cât bine au făcut și ce li s-a făcut în schimb. Pentru că s-au iluzionat, au avut o imagine falsă despre bietul celălalt, au pus un idol în loc de om acolo și când a fost la dreapta înfățișare, omul a fost om la măsurile lui. Numai că așteptările de la zeu, așteptările de la idol erau foarte, foarte mari. Și acum vine reproșul, vine nota de plată. Nu există oameni de care să te ferești mai mult, deci să vă feriți cel mai mult de oamenii care vă laudă și de oamenii care se uită la voi, parcă trecând cu voi, prin voi privirea și văzându-vă ca pe niște zei. De aceștia să vă feriți ca de mere pădurețe, ca de o travă. Să vă feriți de ei, pentru că acești oameni sunt cei care vă vor judeca. Acești oameni sunt cei care vor fi cei mai revoltați, cei mai îngândurați, cei mai triști, cei mai învârtoșați împotriva voastră, care vă vor judeca, care vă vor reproșa. Aceștia sunt cei care vă vor teroriza dimineața până seara, zicând că ei și-au pus nădejdea în voi, că au crezut în voi, că voi ați profitat de ei, că tinerețea voastră a fost dăruită, iată, unui idol, unei imagini false, că cât au investit ei, câtă dragoste au dăruit, cât și-au imaginat și au ce și-au imaginat, cât și-au imaginat și toate celelalte și la toate tu ești vinovat, tu oricare ar fi. Deci să vă feriți, de aceea o să prețuiți, o să înțelegeți tot mai mult
de ce Sfântul Macar Egipteanu se bucura foarte mult când cineva venea la el și zicea: măi, Macarie, ce faci, voi? Mai ții minte când furai cu cămilele, când erai copil și fugeai cu cămilele și făceai aia și făceai vorbațele alea și alea? Atunci zicea: vino aici să vorbim. Era foarte deschis față de cei care erau firești, față de cei care luau ca pe un om obișnuit, ca pe... și foarte, foarte tulburat și speriat și chiar supărat era cu cei care veneau și luau ca pe un zeu, ca pe un sfânt. Părinte Macarie, Dumnezeiescule, om, înger într-un pas, și așa, când auzea așa ceva, fugea cât vedea cu ochii. Fugea de acești oameni. Nu fugea atât de mult de mândria pe care putea el să o înmagazineze la auzul, la sfârșitul cuvinte, pentru că era deja cunoscător al luptei împotriva acestei mândrii. Nu mândria îl înspăimânta pe el, ci răul pe care și-l făceau acei oameni și mai ales prezența acelor oameni care l-ar fi chinuit la nesfârșit. Niciun gest, nicio mișcare, nicio vorbă nu mai puteai să fie, nu mai era firesc la tine, totul era evaluat de ei așa legendar, mitic. Toate le interpretau mitic, a făcut gestul ăla, nu pentru că el este sforie, ci s-a făcut că sforie ca să-mi dea mie de înțeles, pe o sărabză asta, a făcut gestul ăla, a fugit încolo, nu pentru că i-a fost frică pe moment sau a avut un gest de... ci pentru că el nu are nicio frică, bineînțeles, el este perfect. A făcut gestul ăla poate ca să mi dea de înțeles mie, că așa să fac mâine, când voi avea o experiență, o greșeală, o greutate. Toate astea sunt o încărcătură de minciună și de prefăcătorie, o încărcătură de forțată, de fals, de neadevăr, pe cu care oamenii își încarcă viața, își complică viața grozavă, grozavă. Deci să vă feriți de oamenii aceștia ca de foc. N-am cunoscut pe cineva mai priceput să înlătură asemenea manifestări de evlavie scârboasă a oamenilor decât pe fostul meu duhovnic, părintele Teofil Păreanu, care, știți că vă spuneam că avea obiceiul acesta, odată când trebuia să fac poză cu el, n-am vrut să merg și mă tot strigau oamenii: hai Ciprian, și el a început să strige: hai Ciprian, hai Ciprian. Și de atunci, de fiecare dată când mă întâlnea, când ne întâlneam, după 2-3 luni, după când ne întâlnea și auzea că sunt acolo aproape, el fiind orb, își deschidea o brațele mari și zicea: hai Ciprian. Și țin minte și acum, cu mijlocul cursii de la teologie, era plin de teologi, plin de profesori care treceau cu catalogele în mână, de tot felul de oameni. El intra atunci, era adus cu mașina, cobora jos și îi spunea probabil monahul care îl aducea: este și Ciprian aici, președintele la scorului. Și el își deschidea brațele și a: hai Ciprian! Și eu ziceam: părinte, părinte, sunt sute de oameni aici, se aude în toată curtea. Și ce? Adică te smerea și se smerea, știa să nu păstreze o formă de aceasta falsă și dulceagă de evlavie și să pășească, de abia să miște. Toate mișcările lui erau firești. Toate gesturile lui erau firești. Nu era nimic prefăcut. Când îi trebuia să bea, bea. Când trebuia să meargă la toaletă, merge la toaletă. Nu făcea pe sfântul care nu are nevoie de toaletă și nu are nevoie de apă. Și nu avea... În toate era de un firesc incredibil. Mi-a spus o dată: mie nu-mi place deloc când mă tot laudă unii și alții și măi, ce deosebit sunteți. Și zicea că: și cum faceți, părinte, atunci? Păi a fost un părinte de la Nicula care mă tot am laudat și a mers cu mine cu mașina, cu microbuz și atâta mi-a zis că sunteți deosebit și atâta m-am săturat și am zis șoferului: oprește unde vezi o alimentară. No, și când au văzut o alimentară, l-au oprit și i-au zis la monahul ăsta: vii să mă ajut puțin. Dar cum să nu, părinte? Sfinția voastră, înger în trup, lumina ochilor, nu aveți, dar aveți lumina vieții. Cum să nu vă conduc eu? Ca și cum ar spune: o să povestesc și ucenicilor mei că eu l-am dus de braț pe părintele lui. Așa. Și i-au zis: bine, bine, condu-mă. Și l-au condus la, zice, și m-am dus cu el acolo la acea alimentară. Și au zis la doamna aia: aveți parizer, avem. No, dat aici o bucată și o luat-o și de față cu doamna aia și cu de față cu monahul ăsta care vai atâta lăuda și așa, o mâncat parizerul și a zis, no, da, bun a fost. Și acela s-a zmintit, îți dai, vă dai seama, să mănânci acolo cu gura plină, parizer. Păi ăsta nu-i sfânt, știi, nu-i omul lui Dumnezeu, că mânca parizer acolo băgat în el canistră. No, păi nu-i sfânt. Și am scăpat de el. Și zicea, la fel era părintele Ioan Iovan, aveam o evlavie față el extraordinar, l-am adus, am venit cu el de la Recea până la Cluj cu mașina. Păi, ce l-am tot, vai, îl urmăream cu atenție, stăteam să-i urmăresc fiecare gest, cum se manifeste, cum vorbește. El era dintr-o bucată și inima aia m-a ghicit că eu fac din el o legendă vie și un mit. Și eu zis, mă, Cipriane, știi pe aici, pe undeva, unde să mă piși? No. Și au repetat de nu știu câte ori. Mie nu trebuie să mă piși, mă. Adică, domnule, chestie care n-are de-a face cu evlavia aceea scârboasă și dulceagă și îți vine să vomiți, cu care te încarcă oamenii și pe care o pun în cârca ta, încât îți vine să faci cele mai grozave, cele mai urâte, cele mai porcoase lucruri. Ții minte un alt, n-am cum să-l spun că e în viață, un alt băiat, un om deosebit din fostul Ascor, se dusese vestea despre el că e un mare ascet omului Dumnezeu, numai în rugăciune stă, numai... Și nu i-a plăcut deloc. Era în Ascor și ne adunam în fiecare zi și făceam rugăciunile psaltirea la sediu. Și într-o zi ne-au lăsat să facem la biserica de pe biserici ortodoxe, la biserica de pe biserici ortodoxe, să facem acolo rugăciunea zilnică a Ascorului și ne adunam 30-40 de oameni, da, și toți aveau față de el o evlavie extraordinară, pusnicul, adevărat om al lui Dumnezeu, nu știu ce. Și zice, lasă că îi învăț eu minte, îmi zice el mie, îi învăț eu minte pe ăștia care mă privesc prea evlavios și prea... Și nu știu cum o plătit-o pur și simplu pe o femeie desfrânată de pe calea Turzii, săraca de ea, o plătit-o și o venit cu ea de braț. A venit cu ea de braț, vă dați seama, aceea cu o fustiță de o palmă, cu rujuită, cum arăta. A venit cu ea de braț la rugăciunile de, la rugăciunea scorului de seară și vă dați seama că le trecu la toți instantaneu, mai ales la fete care le plăcea foarte mult de el și îl socotea unger în trup. Le-a trecut toată pornirea de evlavie sporită și minunată și înaltă și nu știu ce. Asta este forma prin care a încercat să înlăture această formă de această idolatrie, această greșită raportare la om, a celuilalt. Dar acum, bine, să spunem că am încheiat ce vreau să vă zic astăzi, deși eu cu totul altceva am vrut să vă zic, dar m-am oprit unde nu bănuiam. Ceea ce vreau să vă anunț este că duminică va începe de la ora 5, vecernia, deci duminică de la ora 5 și după vecernie vom avea un parastas pentru un alt preasfințitul Bartolomeu, sunt 11 ani de la adormirea sa, 31 ianuarie, deci 11 ani de la adormirea sa, 2010, și noi o să facem în seara de 30 ianuarie, la ora imediat după vecernie, la ora 6, deci vecernia de la 5, la ora 6 seara va fi parastas. După parastas, dacă vom reuși să aducem pe cineva dintre cei care l-au cunoscut bine pe înalt preasfințitul Bartolomeu, dacă nu, o să vorbesc eu. Dar parastasul va fi nu numai pentru înalt preasfințitul Bartolomeu, ci și pentru preasfințitul Vasile, pe care se numește Vasile și în ziua aceea sunt cei trei ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan. Deci parastasul va fi și pentru preasfințitul nostru Vasile. Cei care vreți să aduceți ceva pentru ambii ierarhi ca să fie pe masă, puteți să aduceți. Deci să știți că la 5 începe duminică vecernia, la 6 parastasul și după aceea discuțiile obișnuite care le vom avea față către față eu cu voi de la 7 probabil. Dacă aveți întrebări, cineva mă întreabă, se mai gândește telefonul până să intre în mesajul ăsta. Ce greu se deschide, o să mă așteptam puțin. Doamna și de părinte, legat de discuția din această seară, în general oamenii îi respectă pe aceia care sunt mai fermi, sobri, chiar și aspri decât pe aceia care sunt blânzi, binevoitori și cu zâmbete pe buze? Întrebare, da. Cred că da. Adică trebuie să fii la o măsură foarte mare, trebuie să fii foarte matur ca să iubești pe cei blânzi, pe cei buni. În general, oamenii obișnuiți, nesporiți duhovnicește, cum suntem, îi respectăm mai mult și îi cinstim mai mult pe cei aspri, neîndurători, fermi, chiar lipsiți de blândețe, decât pe cei blânzi, buni, binefăcători. Eu sper ca toți să fiți la măsura duhovnicească încât să iubiți pe cei blânzi. De fapt, Daniel Turcea insistă pe acest lucru și spune: nu, blândețea nu este slăbiciune. Blândețea, bunătatea nu este slăbiciune. Așa cum oamenii ajung să o transforme într-o slăbiciune. Să creadă că e o slăbiciune, dar nu este o slăbiciune. E dureros și greu să ce ne spuneți, dar foarte adevărat. Poate fi pus început bun la felul mulțumitor de a fi dacă am făcut cu vârf și înălțat tot răul pe care ne-a spus și tot binele primit l-am întors spre chinul celuilalt? Da, poate fi. Trebuie să creștem la o anumită măsură de înțelegere, să luăm o hotărâre și să punem început bun. Se poate. Cum să depășim această neputință a descoperi că avem o limită și nu putem da la nesfârșit văzând că cel care primește a devenit îndrăzneț, ori lejer, și nu se mai îngrijește de cel ale sale, lejeritatea lui crescând direct proporțional cu stresul pe care ți-l produce ție. Fiecare să-și cunoască măsura și să dăruiască cât poate dărui și să lase prezența celuilalt cât poate el purta fără să se răzvătească sau să se împotrivească. Fiecare să-și cunoască măsura. Nu știu alt răspuns. Spuneți-ne, vă rog, cum dăruia preasfințul Vasile în așa fel încât oamenii nu se simțeau stingeri când le oferea ceva? Oare el a suferit de pe urma binefacerilor făcute? Foarte mult, enorm, enorm. Bajocură peste bajocură, râsete, chicote, ironii. Cu cât dădea mai mult, cu atât luau mai peste picior și socoteau un prostănac. Așa îl socoteau, credeți-mă. Cu cât era mai bun, mai binevoitor, mai îngăduitor, mai fără canoane, cu atât îl socoteau mai prost și îl vorbeau mai mult de rău. Asta e adevărul. Așa au făcut cu Hristos, așa au făcut și cu preasfințitul. Am auzit azi întâmplător răspunsul la o întrebare de la cuvânt după vecernia din 5 mai 2015, în care spunea că puținul har agonisit nu pleacă imediat ce am greșit și am căzut în păcate, ci mai stă o zi, poate câteva zile, o săptămână și așteaptă ca să ne întoarcem, să facem pocăință, iar dacă nu facem aceasta la scurt timp de la înfăptuirea păcatului, atunci harul pleacă pentru foarte multă vreme și poate va trebui să ne rugăm cu trudă chiar ani de zile ca să revină, ceea ce e înfricoșător. Mă duc aici cu gândul la viața Sfântului Siluan Antonitu și atunci vă întreb, eu cel care greșesc în tot ceasul și la tot pasul și la tot cuvântul, aruncat greșit, fără să-mi dau seama uneori datorită obiceiului rău și firii vechi, ce șanse am, cum pot să mă feresc să nu mai greșesc la cea mai mică ispită? La tine e bine într-un fel că n-ai cunoscut harul și nu știi. Și atunci nici durerea lipsei lui nu ți este așa de mare. De fapt, nu-ți dai seama în ce stare ești, în sensul că e ca și cum ai fi un paralitic care n-ai văzut în viața ta decât paralitici. Și atunci n-ai nicio durere că nu ești paralitic, că ești paralitic. Și ți se pare că asta e normalitatea. Dar după ce o să vezi oameni alergând, după ce o să vezi frumusețea lumii fără boală, fără suferință, nu o să mai poți sta liniștit. cu ajutorul lui Dumnezeu, în sfârșit, după mult timp, reușesc să vă trimit în seara aceasta sau mâine un mail, așa. Spovedanie, gânduri multe, spovedanie, nevoie de rugăciune, întrebare. Părintele, să zicem, Tatăl nostru pentru Emil, da. Părinte, deci, dacă facem bine unui om constant vădit, ajung să ne urască, dar totodată binele vădit prin zâmbet își stârpește răul din suflet pe care îl are împotriva noastră. Nu, nu îi stârpește răul, îi stârpește eșafodajul de gânduri pe care el și-l făcuse, schelele de gânduri pe care el le făcuse, de pe care el se îndreptățea să te urască, să-ți facă rău. Nu îi stârpește răul față de tine, ci îi stârpește argumentația logică pentru acel rău și aprinde glasul conștiinței. Îl forțează ori să se întoarcă, să se facă bun, ori să te urască fără să-și mai argumenteze nimic și să-ți dorească răul până la capăt. Îl forțează cumva. Da, acestea, să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și începe pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastră, prea Sfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție, amin.